άκουσε καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Μέρος 7. Συνάντηση με τρεις νέους. Η ανθρώπινη ελευθερία. Ηλίας Λιαμής. Καλωσορίζω τους παριστάμενους αλλά και όσους θα βρεθούν να παρακολουθούν την εκδήλωση αυτή στο διαδίκτυο σε μια συζήτηση μεταξύ νέων ανθρώπων και του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σχιατίστης του κυρίου Παύλου. Η σημερινή συνάντηση έχει μια ιδιαιτερότητα. Θα ακουστούν ερωτήματα παιδιών για τα οποία ο Σεβασμιότατος δεν είναι ήδη προετοιμασμένος να απαντήσει. Τα παιδιά, με δική τους ευθύνη, διετύπωσαν τα ερωτήματα αυτά και δεν υπήρξε απολύτως καμία παρέμβαση ενηλίκου ως προς το νόημα και την ουσία, παρά μόνο στη διατύπωση όπου χρειάστηκε. Δεν πάβει να είναι ένας πειραματικός τρόπος συνάντησης. Έχουμε όλοι προσδοκίες ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μάλιστα, με δεδομένο ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος και ως προς την ερώτηση και ως προς την απάντηση. Τα τρία πρόσωπα δίπλα μου είναι η Αλεξία, η Ακριβή και ο Νικόλας. Θα έχουν σήμερα το ρόλο του δημοσιογράφου και, όπως λέγαμε και κατηδίαν, ο καλός δημοσιογράφος έχει βαθιά πεποίθηση μέσα του ότι ο ανακρινόμενος κάτι κρύβει και πρέπει να το μάθουμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το σκεπτικό, η Αλεξία ξεκινάει τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων και ο Σεβασμιότατος ακούει. Πάμε! Αλεξία. Σεβασμιότατε, καλησπέρα. Γνωρίζουμε από το σχολείο πως η ανθρώπινη ελευθερία είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του κατοικώνα των πρωτοπλάστων. Πώς όμως μπορούμε να θεωρούμαστε ελεύθεροι όταν πλέον γνωρίζουμε ότι όλα τα χαρακτηριστικά μας είναι εγγεγραμμένα στο DNA μας? Και ακόμα, πώς γίνεται να μιλάμε για ελευθερία όταν η ανατροφή μας και γενικότερα το περιβάλλον μας ευθύνεται για πολλές από τις απόψεις μας, τις επιλογές μας, την ηθική μας? Και με την παντογνωσία του Θεού τι γίνεται? Πώς είναι ελεύθερος ο άνθρωπος όταν ο Θεός γνωρίζει τα πάντα? Μητροπολίτης Ισανίου. Μάλιστα, θα έλεγα ότι είναι ένα κλασικό ερώτημα που απασχολεί όλους και εμένα με απασχόλησε όταν ήμουν στη δική σας ηλικία. Και τούτο γιατί θεωρούμε τη λέξη ελευθερία σαν τη δυνατότητά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε και νιώθουμε ότι κάποιος μας τη δεσμεύει. Μέσα στην Αγία Γραφή όμως βλέπουμε ότι το κριτήριο της ελευθερίας είναι η αλήθεια και η πληροφορία ότι πρέπει να γνωρίσουμε την αλήθεια γιατί αυτή θα μας ελευθερώσει. Διότι διαφορετικά ένας άνθρωπος με πολλά πάθη, με πολλές κακίες, ένας άνθρωπος που έχει ταυτίσει την ελευθερία με το να κάνει ό,τι θέλει, θα μπορούσε να ήταν και ένας δολοφόνος ή ένας καταχραστής. Ελευθερία λοιπόν δεν σημαίνει «κάνω ό,τι θέλω». Τη δυνατότητα του να κάνουμε ό,τι θέλουμε την έχουμε. Αλλά αυτό δεν είναι ελευθερία. Η ελευθερία λοιπόν μας αποκαλύπτεται ως αλήθεια και όταν ο άνθρωπος βιώνει και ζει την αλήθεια, τότε πραγματικά μπορεί να ελευθερωθεί. Αυτό το ξέρουμε από την πείρα μας. Βλέπουμε ότι μερικές φορές ένας άνθρωπος γίνεται αλκοολικός. Αυτό το πάθος που τον ρεζιλεύει ξεκίνησε από ελεύθερη επιλογή του. Κάποια στιγμή όμως κάνει την προσπάθεια και καταφέρνει και ελευθερώνεται. Βλέπετε τι είπα, ελευθερώνεται. Τότε, όταν ξεφύγει από αυτό που κάποτε διάλεξε ελεύθερα, λέμε ότι είναι πλέον ελεύθερος. Και κάτι ακόμα. Η ελευθερία είναι συνυφασμένη με την αρετή. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αγωνίζεται για να είναι ενάρετος, δεν μπορεί να είναι ελεύθερος. Και σήμερα ακριβώς βλέπετε μία πραγματικότητα. Είμαστε πρώτοι εμείς που δεν σεβόμαστε ο ένας την ελευθερία του άλλου. Μέσα στο σπίτι μας το ίδιο, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στο χώρο γενικά της κοινωνίας στην οποία ζούμε, ο καθένας διεκδικεί την ελευθερία σαν ατομικό του δικαίωμα. Αλλά η ελευθερία δεν είναι ατομικό μας δικαίωμα. Η ελευθερία είναι αποτέλεσμα του ανθρώπινου προσώπου. Και κάνω τη διάκριση. Άλλο το να διεκδικώ την ατομική μου ελευθερία εις βάρος όλων σας και άλλο να τη διεκδικώ ως συνελευθερία. Δεν μπορεί να είναι ελευθερία κάτι που δεν ελευθερώνει τον άλλον, αλλά ταπεινώνει τον άλλον. Άρα λοιπόν, ελευθερία είναι κάτι που μας ελευθερώνει όλους και αυτό που είναι το κοινό στοιχείο είναι ότι όλοι μας αναζητάμε την αλήθεια. Και αν πραγματικά δύο άνθρωποι που διαφωνούν αναζητήσουν την αλήθεια, θα δείτε ότι στο τέλος θα συμπέσουν ή τουλάχιστον θα αποδεχθούν τον άλλον και την άποψή του και τη γνώμη του. Αλεξία. Πώς όμως η ελευθερία του ανθρώπου συνοδεύεται από την πρόγνωση του Θεού? Μητροπολίτης Ισανίου. Υποθέστε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ στην Αθήνα, αλλά είχαμε τον τρόπο να είμαστε πάρα πολύ ψηλά στον ουρανό και βλέπουμε αυτό που γίνεται στην Κόρινθο, ότι έχει πιάσει μια φωτιά. Αυτός που είναι ψηλά το βλέπει, το γνωρίζει, εμείς όμως όχι. Το ότι δεν το γνωρίζουμε δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι εκείνος ο οποίος ρυθμίζει την ελευθερία μας κατά την πρόγνωσή Του, αλλά εκείνος που μας βλέπει πώς κινούμεθα ελεύθερα και σέβεται την ελευθερία μας αυτή. Πολλές φορές μάλιστα κατηγορούμε το Θεό γιατί τη σέβεται. Έχετε δει πολλές φορές που λέμε «Γιατί ο Θεός το άφησε αυτό να γίνει? Γιατί ο Θεός το επέτρεψε αυτό? Γιατί ο Θεός δεν με εμπόδισε?» Διότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ελευθερία στη ζωή μας περπατάει πάντοτε μαζί με την ευθύνη. Δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς ευθύνη. Είμαι ελεύθερος σημαίνει ότι είμαι υπεύθυνος για αυτό που κάνω. Όμως σπάνια έχουμε τη δύναμη και το θάρρος να πάρουμε την ευθύνη της ελευθερίας μας και πάντοτε όταν βλέπουμε τις συνέπειες των επιλογών μας θέλουμε κάποιος άλλος να είναι υπεύθυνος γι' αυτό. Οπότε λοιπόν η πρόγνωση του Θεού δεν εμποδίζει και δεν προκαθορίζει την ελευθερία τη δική μας. Ο Θεός άλλωστε θα ήθελε όλοι να σωθούμε. Όλοι θα ήθελε να τηρούμε τις εντολές Του, όμως δεν τις τηρούμε. Άρα λοιπόν αυτό που θα ήθελε ο Θεός δεν γίνεται πάντα. Επειδή μιλήσατε επίσης και για κληρονομικότητα ή για το περιβάλλον που μεγαλώνει κανείς, θα σας έλεγα ότι από τα 18 μου χρόνια συνειδητοποίησα ότι οτιδήποτε κι αν ήταν πίσω μου, είχα τη δυνατότητα με τη χάρη του Θεού να το αλλάξω. Εξακολουθώ να έχω την ίδια άποψη. Υπάρχουν βέβαια κάποια σημεία, ας τα πω έτσι, γενετικά, αλλά αυτό είναι ένα άλλο και εξειδικευμένο θέμα και δεν έχει ακριβώς σχέση με το αν είμαι ή δεν είμαι ελεύθερος. Στα περισσότερα πράγματα έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Και υπάρχουν άνθρωποι που τα κατάφεραν. Υπάρχουν άνθρωποι που άλλαξαν τη ζωή τους από τη στιγμή που συνειδητοποίησαν ότι αυτό το οποίο έκαναν ήταν λάθος. Αλεξία. Άμα η αναζήτηση της αλήθειας είναι ανέφικτη λόγω, ας πούμε, κάποιας νοητικής στέρησης ή του συνδρόμου Down, πώς μιλάμε για ελευθερία αφού το άτομο αυτό δεν είναι σε θέση να κάνει επιλογές? Μητροπολίτης Ισανίου. Ξέρετε γιατί γελάω? Διότι μερικές φορές για αυτά τα παιδιά θέλουμε να αποφασίζουμε εμείς χωρίς να τα ρωτήσουμε ποτέ. Βλέπετε ένα παιδί με νοητική υστέρηση. Βλέπετε ένα παιδί με κάποιο πρόβλημα. Εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε ελεύθεροι και υπεύθυνοι άνθρωποι, αποφασίζουμε μόνοι μας αυτό το παιδί να μην το αφήσουμε να γεννηθεί. Το ερώτημα είναι πόσο έχουμε το δικαίωμα? Και δεύτερον, αυτά τα παιδιά τα έχετε ρωτήσει αν είναι ευτυχισμένα στον κόσμο τους? Διότι έχω γνωρίσει πολλά τέτοια παιδιά και σας βεβαιώνω ότι είναι πολύ ευτυχισμένα στο δικό τους τον κόσμο. Πολύ περισσότερο από ότι είμαστε εμείς στο δικό μας τον κόσμο. Οπότε λοιπόν, με ποιο δικαίωμα εμείς θα αποφασίσουμε? Και από την άλλη μεριά, είναι σημαντικό να θυμάστε κάτι. Ο τρόπος που μιλάμε για τα προβλήματά μας φανερώνει μία επίπεδη αντίληψη για τη ζωή. Ζω κάποια χρόνια, γεννήθηκα, πεθαίνω και τελείωσε. Όμως η Εκκλησία δεν μιλάει για μια τέτοια ζωή και θα τολμούσα να σας πω ότι μια τέτοια ζωή όχι απλώς δεν έχει νόημα, αλλά κατεβάζει τον άνθρωπο στο επίπεδο, δεν το λέω υβριστικά, αλλά οντολογικά, του σκουπιδιού. Τι είναι ένας άνθρωπος αν το τέλος του είναι ο θάνατος? Απλά ένα ωραίο ζώο το οποίο καταναλώνει ή ψάχνει για περισσότερο σανό και κάποια στιγμή θα γίνει ένα ψόφιο κουφάρι, θα τον θάψουνε γρήγορα για να μην βρωμάει ο τόπος και τελείωσαν όλα. Τότε, τι νόημα και τι αξία έχει μια τέτοια ζωή? Είναι πολύ εντυπωσιακό το ότι εμείς, μιλώντας για ζωή, μιλάμε για ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και βέβαια, έχουμε την άποψη ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε νωρίς ή γιατί ο Θεός το επέτρεψε. Βλέπετε, όπου θέλουμε βάζουμε το Θεό στη συζήτηση για να του ζητήσουμε ευθύνες, αλλά τον βγάζουμε απ' έξω όταν πρόκειται να μας αποκαλύψει την αλήθεια του. Εξαιτίας αυτής της ασυνέπειας ζοριζόμαστε στη ζωή μας. Από την άλλη μεριά, ένας άνθρωπος που η ζωή του δεν τελειώνει στο θάνατο, το τι είναι, το τι αξία έχει, το βλέπουμε. Για να μην πάω πολύ πίσω, δείτε το γεγονός αυτό στα πρόσωπα των δύο συγχρόνων Αγίων μας. Έφυγαν, αλλά ζουν, συμμετέχουν στη ζωή μας, παρεμβαίνουν στη ζωή μας, τους επικαλούμεθα και νιώθουμε πρώτον ότι δεν βρωμάει το σκηνομά τους, αλλά ευωδιάζει. Δεύτερον, ότι μας στηρίζουν και παρεμβαίνουν στη ζωή μας αποκαλύπτοντας μια άλλη ζωή. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα προβλήματα των ανθρώπων που προαναφέραμε είναι πάρα πολύ συγκυριακά. Έρχεται κάποια στιγμή που πλέον η ζωή σε αυτόν τον κόσμο με αυτά τα προβλήματα τελειώνει. Συνεχίζεται όμως σε μια άλλη διάσταση, όπου ο Θεός κάνει αισθητή την παρουσία Του σε μια σχέση πρόσωπο προς πρόσωπο. Θυμάμαι όταν πέθανε ένα κοριτσάκι και μάλιστα η κηδεία του έγινε κοντά σας στην Αγία Παρασκευή, ο τότε επίσκοπος που προείστατο της ακολουθίας είπε πάρα πολύ απλά. Η Ελενίτσα, λέει, που δεν πρόλαβε να ζήσει πολλά χρόνια, τώρα θα πει στο Θεό: «Θεέ μου, εγώ στερήθηκα και θέλω τώρα να απολαύσω αυτά που στερήθηκα». Το είπε πάρα πολύ απλά και ήταν πάρα πολύ όμορφο έτσι όπως το ακούσαμε. Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι ενώ υπάρχουν παιδιά που τα ονομάζουμε προβληματικά, τελικά μέσα στη ζωή αποδεικνύεται ότι εμείς που τα έχουμε 400, είμαστε το μεγαλύτερο πρόβλημα πολλές φορές για τον εαυτό μας τον ίδιο, για μεταξύ μας. Ποιος είναι πιο προβληματικός? Είναι το παιδάκι αυτό που γεννήθηκε με μία νοητική υστέρηση ή εγώ που είμαι πανέξυπνος και μορφωμένος και έχω πτυχίο και φτάνω στο σημείο το 12χρονο αγόρι μου να μου γράφει και να μου λέει «Πατέρα, δεν θέλω να σε ξαναδώ στη ζωή μου και όταν μεγαλώσω θα αλλάξω και το επίθετό μου, γιατί από μικρό παιδί θυμάμαι πόσο αλαζόνας υπήρξες απέναντί μας και στη μητέρα μας». Ποιος έχει την πιο μεγάλη ευθύνη λοιπόν? Βλέπετε ότι τελικά δεν είναι θέμα αν έχω αυτά ή εκείνα τα χαρίσματα ή τα δώρα ή ακόμα και τα μειονεκτήματα. Το θέμα είναι η ευθύνη της χρήσης τους. Και τα χαρίσματα του Θεού σε μας δεν είναι για να απολαύσουμε άνετα τη ζωή μας. Είναι για να διακονήσουμε με αγάπη ο ένας τον άλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να μπορούμε να μοιραστούμε τη χαρά της ζωής και να μπορεί ο καθένας μας, είτε σε ένα σπίτι, είτε σε μια φιλία, είτε σε μια πόλη, να είναι η χαρά του άλλου και όχι η κόλαση του άλλου. Αλλά δυστυχώς έχουμε καταλήξει πολλές φορές μέσα στο ίδιο μας το σπίτι ο ένας να είναι η κόλαση του άλλου. Άρα λοιπόν ο τρόπος που βλέπουμε τη ζωή πολλές φορές είναι λαθεμένος. Δεν τη βλέπουμε πρώτον ολόκληρη και δεύτερον κάνουμε την αξιολόγησή μας με βάση τη δική μας τη λογική. Έτσι εγώ μπορώ να λέω ότι αυτός είναι χαζός, αυτός είναι αυτό, αυτός είναι το άλλο. Πόσες φορές έναν άνθρωπο που είναι ταπεινός, εμείς που είμαστε λογικοί τον κοροϊδεύουμε, τον θεωρούμε χαζό? Πόσο αντικειμενικές είναι οι δικές μας οι κρίσεις σε όλα αυτά? Ακριβή. Καλησπέρα σεβασμιότατε. Μητροπολίτης Ισανίου. Καλώς την. Ακριβή. Γνωρίζουμε πως την αυτοκτονία την καταδικάζει η Εκκλησία. Τι γίνεται όμως όταν ο άνθρωπος επιλέγει το θάνατο προκειμένου να διασώσει άλλους? Σε μια ταινία ο πρωταγωνιστής διαλέγει να πεθάνει προκειμένου να δωρήσει τα όργανά του σε 7 συνανθρώπους του. Πώς θα χαρακτηρίζατε μια τέτοια πράξη? Μητροπολίτης Ισανίου. Καταρχήν, δίπλα στη λέξη αυτοκτονία θα βάλεις και τη λέξη αυτοθυσία. Είναι δύο διαφορετικές πραγματικότητες που έχουν την ίδια κατάληξη, το θάνατο. Να ξεκινήσουμε από αυτό που ρώτησες, την αυτοκτονία. Δεν μ' αρέσει η λέξη «απαγορεύει». Κάπως έτσι είπες, δεν θυμάμαι πως την είπες τη λέξη «Η Εκκλησία καταδικάζει», είπες. Ηλίας Λιαμής. Την καταδικάζει. Μητροπολίτης Ισανίου. Ουσιαστικά ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να σώζει. Απλά, όταν εγώ απορρίπτω τη σωτηρία, μόνος μου αυτοκαταδικάζομαι. Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν προδικάζει την κρίση του Θεού ακόμα και για την αυτοκτονία. Όμως θέλει με αυτή την αυστηρότητα που δείχνει να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη δωρεά της ζωής γιατί δεν την υπολογίζουμε. Σύντομα θα σας πω ότι κάποτε με πήρε τηλέφωνο ένα νέο παιδί και με ρώτησε αν είναι μεγάλη αμαρτία αν αυτοκτονήσει. Του είπα λοιπόν «Ναι, δεν το ξέρεις, γιατί με ρωτάς?» Μου είπε λοιπόν ότι έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Του λέω «Σκέφτηκες τα προβλήματα της ζωής και κατέληξες εκεί?» «Ναι», μου λέει. «Ωραία, θα ήθελες να κουβεντιάσεις με κάποιον άλλον?» Μου λέει. «Με ποιον?» Λέω. «Εμένα δεν πήρες τηλέφωνο?» Μου λέει. «Πώς θα γίνει?» Του λέω. «Σε μία ώρα θα είμαι εκεί που είσαι». Άρχισε να μου λέει. «Όχι, δεν το αξίζω» και τέτοια. Του λέω. «Άστα αυτά». Στο τέλος μου λέει «Ξέρω, θα προσπαθήσετε να με πείσετε να μην το κάνω». Εγώ λοιπόν αγρίεψα και του λέω «Άκουσε να σου πω καλό μου παιδί, Εγώ ούτε στην τσέπη μου θα σε βάλω, ούτε στη ζώνη μου θα σε δέσω. Απλά θέλω να μιλήσω μαζί σου. Αν μετά την κουβέντα που θα κάνουμε συνεχίζεις να βλέπεις τα πράγματα όπως τα έβλεπες, συγχωρέστε με για τη φράση, του είπα να πας να κόψεις το λαιμό σου και το είπα επίτηδες για να τον σοκάρω. Οπότε όντως σοκαρίστηκε. Λοιπόν, λέω, πότε θα συναντηθούμε? Και το κανόνισε και βρεθήκαμε. Να μην τα πολυλογούμε, με την κουβέντα που κάναμε απλά είδε ότι είχε σκεφτεί λάθος τα πράγματα. Γιατί μερικές φορές οι άνθρωποι προτιμάμε, παραδείγματος χάρη, αντί να κάνουμε μια θεραπευτική εγχείρηση, να κοπανίσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα αδιέξοδα που οδηγούν στην αυτοκτονία συνήθως προέρχονται από λάθη δικά μας. Οπότε λοιπόν, αντί να θεραπεύσω το λάθος, θα υποστώ και την ταπείνωση του λάθους μου. Γιατί πρέπει να σας πω ότι την αυτοκτονία τις περισσότερες φορές τη θεωρώ μια πάρα πολύ εγωιστική πράξη. Δεν υπολογίζω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τον οποιονδήποτε. Θέλω να λύσω το δικό μου πρόβλημα. Το πρόβλημα που θα γεννήσω στους άλλους δεν το υπολογίζω. Δεν μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν βέβαια ψυχολογικά προβλήματα και οι άνθρωποι πολλές φορές δεν ξέρουν τι κάνουν. Μιλάω για αυτούς που είναι λογικοί και που προσπαθούν να βρουν μια τέτοια διέξοδο στα αδιέξοδα που έφτιαξαν μόνοι τους. Υπάρχει διέξοδος και η διέξοδος ονομάζεται μετάνοια και ευθύνη της ελευθερίας που έλεγα προηγουμένως. Γιατί ο καθένας τα αδιέξοδά του τα έφτιαξε χρησιμοποιώντας την ελευθερία του, άρα πρέπει να έχει την ευθύνη της ελευθερίας του για να τα επιλύσει. Η ζωή δεν μας δόθηκε, δεν την αποκτήσαμε μόνοι μας, είναι χάρισμα του Θεού. Κατά συνέπεια έχει ιερότητα και γι' αυτό η Εκκλησία θέλει να μας επισημάνει ότι αυτό που σου δόθηκε σαν δώρο μην το πετάς στα σκουπίδια. Αξιοποίησέ το, δες το καλύτερα και ζήτησε βοήθεια και θα βρεις την άκρη, θα βρεις τη λύση. Και πάρα πολλοί που το έκαναν, τη βρήκαν τη λύση. Γιατί πάντοτε υπάρχει διέξοδος και λύση. Ακόμα και όταν αυτή η λύση είναι οδυνηρή. Είναι σωτήρια όμως. Τώρα, η άλλη περίπτωση είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Έχει πιάσει μια φωτιά σε ένα σπίτι. Υπάρχει ένας άνθρωπος μέσα, υπάρχει ένα παιδί μέσα. Οπότε λοιπόν κάποιος μπαίνει μέσα στη φωτιά, σώζει το παιδί και αυτός πεθαίνει. Αυτός δεν αυτοκτόνησε, αυτόν τον επενούμε. Αυτός πρόσφερε τη ζωή του για να ζήσει κάποιος άλλος. Αλλά αυτό το έκανε πρώτος ο Χριστός που θυσίασε τη δική του τη ζωή. Κατά συνέπεια, άλλο πράγμα είναι η αυτοθυσία και άλλο πράγμα είναι η αυτοκτονία. Η αυτοθυσία επενείται. Βλέπετε, πολλές φορές έρχεται η ώρα μιας δύσκολης επιλογής. Η μητέρα γεννάει το παιδάκι της. Όμως κάποια στιγμή υπάρχει μια επιπλοκή και ο γιατρός ρωτά «Ή το παιδί θα σωθεί ή η μητέρα». Είναι προς τιμήν και πρόκειται, πιστεύω, για ένα μαρτυρικό τέλος η ίδια η μητέρα να λέει «Το παιδί μου θα σώσετε». Αυτό δεν μπορείς να το κατηγορήσεις. Είναι αξιοθαύμαστο και αξιέπαινο. Άλλο λοιπόν αυτοθυσία και άλλο αυτοκτονία. Νικόλαος, καλησπέρα σας. Μητροπολίτης Ισανίου. Καλώς τον, επιτέλους και ένας άνδρας στην παρέα. Νικόλαος. Ωραία. Σε κατασκήνωση κάποιας Μητρόπολης, ένα παιδάκι χρειάζεται το πρωί το φάρμακό του για μια αλλεργία. Η ομαδάρχησα δεν του επιτρέπει να κοινωνήσει στη θεία λειτουργία που ακολουθεί. Μήπως η παράδοση ή οι κανόνες της Εκκλησίας γίνονται άκαμπτοι και εμποδίζουν μία προσωπική σχέση με το Θεό? Μητροπολίτης Ισανίου. Πρώτον, αυτό δεν αποτελεί κανόνα της Εκκλησίας και η ενέργεια της ομαδάρχησας ή οποιουδήποτε άλλου είναι λαθεμένη. Και δεν το λέω αυτή τη στιγμή σαν γνώμη, αλλά σαν επίσκοπος. Είναι απαράδεκτοι και λαθεμένοι. Ο Θεός δεν μας ζητάει να σκοτώσουμε το σώμα μας, αλλά τα πάθη μας. Μια τέτοια συμπεριφορά είναι απόλυτα λαθεμένη, διότι δεν καταργείται η νηστεία ή η προετοιμασία για Θεία Κοινωνία από την ανάγκη ενός φαρμάκου που βοηθάει τον άνθρωπο, θα τολμούσα να πω, ακόμα και να πάει στην εκκλησία για να κοινωνήσει. Χωρίς πολλά λόγια λοιπόν, πρόκειται για ενέργεια λαθεμένη και κάτι τέτοιο δεν το προβλέπει κανένας κανόνας της εκκλησίας. Ηλίας Λιαμής. Μάλιστα, ως προς τους τύπους που ρωτάει ο Νικόλαος, αν το τυπικό το άκαμπτο πολλές φορές γίνεται εμπόδιο προσωπικής σχέσης με το Θεό. Μητροπολίτης Ισανίου. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα τυπικό που να είναι άκαμπτο. Η Εκκλησία έχει την ακρίβεια, έχει και την οικονομία. Και ο σκοπός της οικονομίας δεν είναι να καταργήσει την ακρίβεια, αλλά να σώσει τον άνθρωπο. Διότι και η ακρίβεια και η οικονομία σε αυτό αποβλέπουν, στη σωτηρία του ανθρώπου. Αν λοιπόν η ακρίβεια ή η οικονομία σκοτώσανε τον άνθρωπο, τότε είναι άχρηστες και οι δύο. Κατά συνέπεια λοιπόν, τίποτα δεν είναι άκαμπτο. Άλλωστε, βλέπετε εκεί που υπάρχουν κανόνες των πατέρων σχετικά με την αντιμετώπιση των εξομολογούμενων, στο τέλος, τι λέει? Όλα αυτά όμως βρίσκονται στη διάκριση του πνευματικού. Μπορεί ο πνευματικός, βλέποντας την πραγματική μετάνοια ενός ανθρώπου, χωρίς κανένα κανόνα, να του επιτρέψει να κοινωνήσει. Άρα λοιπόν, αυτό που ενδιαφέρει είναι ο άνθρωπος και η σωτηρία του. Εμείς δεν είμαστε οι δικηγόροι ούτε οι εισαγγελείς του Θεού. Είμαστε διάκονοι στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Και ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι προτιμώ να χαθώ εγώ προκειμένου να σωθούν οι αδερφοί μου οι κατά σάρκα. Εννοούσε τους Ιουδαίους τότε. Αν λοιπόν ένας τόσο μεγάλος Απόστολος προτιμάει, να το πω απλά, να πάει στην κόλαση εκείνος και να πάνε στον παράδεισο οι άλλοι, τότε μπορεί κανείς να καταλάβει το μεγαλείο της αληθινής αγάπης, Νικόλαε. Νικόλαος. Μάλιστα.
Άκουσε, καλό μου παιδί. Απομαγνητοφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς νέων και εφήβων, όπως διατυπώθηκαν στο μακαριστό Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της Παύλο και όπως τις κατέγραψε ο Ηλίας Λιαμής. Το βιβλίο με τον τίτλο «Άκουσε καλό μου παιδί» κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Διάβασε η Γεωργία Λούπη. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.